Hezké dopoledne, začneme bohoslužbu. Vás poprosím, abyste se usadili. Vítejte všichni. Dnes přirozeně zase slabší obsazení počtově, protože nám začínají prázdniny, takže spoustu lidí je na dovolené a je horko. To je další důvod a opravdu je to tak. Někteří to vzdali i kvůli teplu, zcela jistě. Tak můžeme na ně, na ty naše milé mysleti. Ale na druhou stranu jsou tady tváře, které zase tak často nevidíme, takže vítejte všichni. Věřím, že prožijeme pěkný společný čas. Na úvod bych přečetl první text, který se bude potom vztahovat ke kázání. A ten text je Žalm 130. Kdo chcete, tak si najděte. Z hlubin bezedných tě volám, Hospodine. Panovníku, vyslyš můj hlas. Kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění. Tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina. Má duše v něho naději skládá. Čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Čekej, Izraeli, na Hospodina. U Hospodina je milosrdenství, hojné je u něho vykoupení. On vykoupí Izraele ze všech jeho nepravostí. Tak tolik 130. žalm. Vypíchl bych jenom tak na úvod myšlenku či dvě, ale u tebe je odpuštění. U Boha je skutečně odpuštění a odpuštění takové, že když odpouští, tak odpouští. My někdy možná máme takové to odpuštění, poloodpuštění, že řekneme odpouštím, ale stejně s tím ještě nějak bojujeme. U Boha je odpuštění. Když odpustí, tak maže naše viny. A to je k radosti. Proto to zmiňuji, proto se můžeme těšit, radovat. Když budeme zpívat písně, tak si to i uvědomovat, že u něj je odpuštění. A druhá myšlenka hned následuje v tom žalmu, a to říká žalmista sám o sobě, skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá. Tuto výsadu může mít každý z nás, ale je to na nás. Jestli chceme naději skládat ve věcech tady materiálních nebo jakýchkoliv jiných, které nás obklopují nebo v čem žijeme, anebo jestli chceme naději skládat v Hospodinu, tedy v Bohu, stvořiteli, v tom, který dává nejenom naději, ale i jistotu a má duše v něho naději skládá, říká žalmista, tak bych to chtěl popřát každému z nás, kdo jsme se tady dneska sešli, aby jsme prožili to, že svoji naději skládáme v Bohu. Přečteme si druhý text, který je ke kázání předtím, než Pavla ke kázání pozvu. A ten text je z Markova evangelia, z 5. kapitoly od 21. verše. Marek 5 od 21. verše. Vzkříšení dcery Jairovi. Když se Ježíš přeplavil v lodi opět na druhou stranu a byl ještě na břehu moře, shromáždil se k němu velký zástup. To přišel jeden představený synagogy jménem Jairos. A sotva Ježíše spatřil, padl mu k nohám a upěnlivě ho prosil. Má dcerka umírá, pojď, vlož na ní ruce, aby byla zachráněna a žila. Ježíš odešel s ním, velký zástup šel za ním a tlačil se na něj. Byla tam jedna žena, která měla 12 let krvácení. Podstoupila mnohé léčení u mnoha lékařů a vynaložila všecko, co měla, ale nic jí nepomohlo. Naopak, šlo to s ní stále k horšímu. Když se doslechla o Ježíšovi, přišla zezadu v zástupu a dotkla se jeho šatu. Řekla si totiž, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. A rázem ji přestalo krvácení a ucítila v těle, že je vylečena ze svého trápení. Ježíš hned poznal, že z něho vyšla síla. Otočil se k zástupu a řekl, kdo se to dotkl mého šatu? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, jak se na tebe zástup tlačí a ptáš se, kdo se mě to dotkl? On se však rozhlížel, aby našel tu, která to učinila. Ta žena věděla, co se s ní stalo, a tak s bázní a chvěním přišla, padla mu k nohám a pověděla mu celou pravdu. A on ji řekl: Dcero, tvá víra tě zachránila. Odejdi v pokoji, uzdravena ze svého trápení. Když ještě mluvil, přišli lidé z domu představeného synagogy a řekli: Tvá dcera zemřela. Proč ještě obtěžuješ mistra? Ale Ježíš nedbal na ta slova a řekl představenému synagogy: Neboj se, jen věř. A nedovolil nikomu, aby šel s ním, kromě Petra, Jakuba a jeho bratra Jana. Když přišli do domu představeného synagogy, spatřil velký rozruch, pláč a kvílení. Vešel dovnitř a řekl jim: Proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Oni se mu posmívali. On ale všechny vyhnal, vzal sebou otce dítěte, matku a ty, kdo byli s ním, a vstoupil tam, kde dítě leželo. Vzal ji za ruku a řekl: Talita kum, což znamená: Děvče, pravím ti, vstaň. Tu děvče hned vstalo a chodilo. Bylo jí 12 let. A zmocnil se jich úžas a zděšení. Ježíš jim přísně nařídil, že se to nikdo nesmí dovědět. A řekl, aby jí dali něco k jídlu. Tolik druhý text a poprosím Pavla, aby se ujel slova.
Tak vítejte všichni. Jsem rád, že vás opět mohu vidět a zvlášť vítám Rozárku, protože už dlouho tu nebyla. Ona nám vyemigrovala tam k Praze někde, ale říkala, že naše shromáždění, že je její, že jo, stále. Tak to jsem rád, rádi tě vidíme. A Václava nevidím, tak ho aspoň pozdravujeme. Bratři a sestry, vy jste četli nejprv ten žalm 130. A ten žalm je skutečně krásný a velice, velice hluboký. Ten žalmista tam velice takovým emotivním způsobem mluví k Hospodinu. Říká, že z hlubin bezedných tě volám. Skutečně takové velmi upřímné slovo. A jde mu o to, aby byl mu odpuštěn jeho hřích, aby dostal Boží milost. A to je takový, tento žalm potom dál říká, že u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň, že to odpuštění má zbuzovat, má probouzet něco nového, bázeň. Bázeň, takové zvláštní slovo, které běžně asi moc ani nepoužíváme v našem jazykovém použití a možná se mu třeba i nesprávně rozumí. Tak podívejme se, co to znamenalo. A já bych použil takový příklad z historie, respektive bych řekl něco o dvou mužích, které ovlivnil ten žalm 130. První byl velký reformátor Martin Luther. Martin Luther četl tento žalm v takové situaci svého ohrožení, byl ohrožený na životě, a když ten žalm přečetl, říkal, to je pavlovský žalm. Říkal, že to je žalm, kde autor vyznává teda své hříchy, důvěřuje té Boží neochvějné lásce, slibům, odpuštění, vysvobození a vlastně vidí tu cestu milosti. No a apoštol Pavel, že to je takový kazatel, to byl takový apoštol milosti, a tak proto Luther to tam viděl, to apoštola Pavla v tom žalmu. To je jedna taková postava, s kterou je ten žalm spojen, a druhá postava je reformní anglikánský kazatel, nám známý John Wesley. Asi možná jste o něm četli, jak se událo v roce 1738 jeho obrácení. On šel, můžete si to někdy projít, až budete v Londýně, takovou trasu, katedrála anglikánské církve svatého Pavla, tam on byl takhle v podvečer, potom šel na Aldersgate Street do kaple, která se dneska nazývá Wesleyho kaple. To se dá pěšky projít, já jsem si to prošel, tu trasu taky. A když byl Wesley v té katedrále, v té vesli byl samozřejmě anglikánský kněz, tak tam byl právě čten tento žalm 130 tehdy, ten památný den, kdy prožil obrácení potom. A ten žalm na něj při těch nešporách v té katedrále velmi ho zaujal, zapůsobil a on o tom napsal, že ho dojal, že byl dojat při tom slyšení toho žalmu. A šel a přemýšlel o tom, co slyšel, co prožil v té katedrále a teď se blížil nějakému domu na té ulici Aldersgate, a prostě slyšel známou melodii, tam zpívali, no a tak vešel dovnitř. A když vešel dovnitř, začali číst Luterovu předmluvu k epištole Římanům. Ten text je dostupný, dá se číst, je hrozně nudný ten text. Já nevím, jak se mohl při čtení toho žalmu obrátit John Wesley, protože to rozhodně nebylo evangelizační slovo. Ale protože byl připraven tím žalmem 130, byl hluboce dojat, byl připraven prostě přijmout nejen slovo, ale samotného pána, tak to tak zapůsobilo v jeho srdci, že tam napsal, že asi ve 8:45 večer jsem pocítil, jak se mé srdce zvláštním způsobem rozehrálo. A teď tam popisuje, jaká změna nastala v jeho srdci. A podstatou té změny bylo, že do té doby on znal Boha. On věděl o Bohu, on měl znalosti, že on byl univerzitně vzdělán. Bibli znal skoro naspaměť, on citoval, když čtete jeho dílo, on citoval Bibli pořád, neodkazoval a někdy máte i problém zjistit, odkud citoval. Ale to byla jenom znalost. A teď při čtení té předmluvy Luterovi, na základě toho, jak to jeho srdce bylo připraveno tím žalmem, tak poznal Boha jako osobního pána. Poznal pána Ježíše, který vstoupil do jeho srdce a jeho život to úplně změnilo. Když čtete jeho deník, to je zajímavé, i ten výběr, který udělal bratr Schneeberger, který je dostupný v češtině, to je výběr z daleko většího díla, ale on tam tohle to popisuje, pěkně to tam má popsáno, co se s ním dělo. A ono to potom ještě vyvrcholilo takovým ujištěním 1.1.39, potom za půl roku ještě měl další takovou zvláštní zkušenost, kdy Duch Svatý jako vstoupil do něho. Ale prostě tím obrácením nastal úplný zvrat, kdy pocítil, že prostě Ježíš Kristus neumřel za hříchy celého světa, tak nějak všeobecně, ale za něho. Právě za něho a zrovna za něho, že ta boží láska je pro něj a jenom pro něj, že subjektivně prožil víru a to jeho život úplně změnilo. Byl uzdraven. A o uzdraveních máme řadu svědectví v Novém zákoně z toho, co pán Ježíš dělal a jak působil, tak to jeho působení bylo potvrzováno takovými zvláštními divy, takže lidi byli z toho překvapení, udivení a kde se pohnul, tam byla tlačenice. A o něčem takovém nám vypráví ten text druhý, který jsme četli. Nejprve je tam řečeno, že k němu přišel nějaký člověk velmi významný a vážený a byl to představený synagogy. Jmenoval se Jairos. A ten člověk, i když byl velmi vysoko postavený a byl představitelem té, řekněme, náboženské privilegované vrstvy, protože oni byli privilegovaní, tak se nestyděl jít k Ježíši. Už to je takové zvláštní, prostě ta předcházející boží milost ho jako vedla k Ježíši a tam prožil něco zvláštního, že nejprv přichází k Ježíši teda jako k člověku, který byl vlastně náboženskými představiteli, byl nenáviděný. To o tom máte svědectví všude a když jsme probírali Jana postupně, vy, kteří jste připravili, tak já jsem na to ukazoval, jak stále vymýšleli, intriky dělali proti Ježíši, že dělali z něho takovou pochybnou existenci. Tak tento člověk, ten Jairos, tohleto velmi dobře věděl, navzdory tomu všemu, prostě získává odvahu jít k Ježíši a prosit ho o pomoc, protože jeho dcerka, 12-letá dcera, teda umírala, měla vážné zdravotní problémy a tak on chtěl, aby Ježíš přišel, vložil na ní ruce a věřil, že bude zachráněna a že bude žít. No a pan Ježíš poslechl to volání Jairovou, ale museli přejít nějaký kus cesty, tak se dal na tu cestu a teď se tam přihodí mezi tím nová událost, je tam nový příběh, že nějaká žena, ani nejmenovaná, má 12 let krvácení. To zajímavé, že 12-letá dcerka, 12 let krvácení. No ale s tím se nebudu teď zaobírat. Ta žena prostě nebylo jí pomoci. Vyhledala odbornou pomoc, tehdejší odbornou pomoc, ale neuměli s tím nic udělat. A tak tato žena, která byla úplně na opačném pólu z toho společenského hodnocení, než byl Jairos představený, vážený, ona za prvé žena, za druhé nemocná, krvácející, a jak víte ze Starého zákona, tak ty krvácející lidé byli vyloučeni ze společenství uctívačů Hospodina. Tak ona byla na tom moc špatně osobně. A ona jistě toužila po tom uzdravení také proto, aby se vrátila do toho společenství těch vyznavačů Hospodinových, aby ho mohla uctívat. Nemohla. A to tehdy jako byl velký problém. Dneska by to asi tak nebylo, dneska je víc ateistů než věřících, ale tehdy byli všichni věřící, ale někteří byli teda pořádní, někteří nepořádní, tak jako vždycky. No ale ona se cítila určitě vyřazená z toho společenství. A říkala si, dotknuli se aspoň jeho šatu, budu zachráněna. Ani tam není řečeno uzdravena, v originále je slovo sozen, to je vlastně spasena, budu spasena. Že věří, že ten dotyk Ježíše jí spasí, zachrání, že jí dá vlastně nový život, osobně i ten ve společnosti. A teď se dotkne toho roucha Ježíše, nenápadně, Ježíš ji neviděl a uzdravená byla. A teď tam je krásné to na tom, že Ježíš jako dělá, že neví, kdo to byl. Že říká, že on to cítil, že z něho vyšla síla a kde je ta osoba, nebo kdo se mě to vlastně dotknul. A učeníci ještě jako si z něj tak trochu tak ironicky říkají, tak co ti máme říct, tady je tolik lidí a teď jak my máme vědět, kdo se tě dotknul, že tlačej se na tebe, to my přece nemůžeme vědět. A on se rozlíží a teď ta žena cítí, že ona se musí přiznat k Ježíši. Jo, ona to cítí. A to je celý ten asi záměr, Pane Ježíše, aby ona se k němu přiznala. Aby vlastně nešlo jen o to uzdravení tělesné, ale aby vlastně s ním měla tu komunikaci, kterou s ním měla. Ona mu dá tu božskou úctu, padne mu k nohám a on jí říká, víra tě zachránila. Čtenář, ty já dobře víme, že jí nezachránila přímo ta víra, ale zachránil ji Ježíš. To z toho vyplývá, že? Ale připomnělo mi to trošku chemii, jestli ještě si pamatujete ze školy někteří, co to byly katalyzátory. To byly takové prvky nebo sloučeniny, které vstupovaly do reakce, jo, kde došlo k nějakým změnám. Reakce proběhla. Kdyby tam ten katalyzátor nebyl, tak by ta reakce buď neproběhla, nebo by probíhala pomalu. A z té reakce ale ten katalyzátor vystupoval nezměněn. Tak to byla ta víra. To byl ten katalyzátor. Ta do toho vstoupila. Ježíš uzdravil, byl tam výsledek, ale ta víra se přímo neudělala tu reakci, že neudělala to uzdravení, ale kdyby tam nebyla ta víra, tak by Ježíš ji neuzdravil. A tohle to je takové důležité pro nás vědět, že když se modlíme, máme víru, ne víra nás uzdravuje přímo, ale je nutná, bez té víry to uzdravení nepřichází. To je takové velmi poučné z tohoto textu. Takže to je příběh, který se odehrává na té cestě do k tomu představenému synagogi Jairovi a je jistě velmi poučná, protože říká, že pán Ježíš nešel jenom k nějakému významnému člověkovi, ale se smiloval aj nad docela bezvýznamnou osobou, která prosila o to uzdravení a měla k tomu víru. To teda nám říká, že vlastně Pán Ježíš se chce dotknout a spasit, uzdravit, vysvobodit každého z nás, bez ohledu na to, jestli si člověk jakože v církvi, řekněme, bezvýznamný, anebo jestli si laický kazatel, nebo jestli si farář, nebo biskup. Prostě to je úplně jedno před Bohem. Bůh není přijímačem osob. A ke každému, kdo se k němu obrací ve víře, tak se obrací svojí milostí. A má to svoje důsledky a já o tom ještě potom něco řeknu úplně nakonec. No ale ještě budeme sledovat toho Jaira a jeho dceru, že tam Pán Ježíš teda přichází do toho domu a Jair, podle toho, jak to řekneme, jakým jazykem, tak vlastně i se svojí rodinou jsou zoufalí, ta situace je tam taková, že ti lidé, kteří jsou přítomní, kvílí, pláčí, oplakávají to podle nich mrtvé děvče, 12-leté, starověk ještě zvlášť byl známý s tím, že když umřel nějaký člověk, tak lidé hodně křičeli. Byl to takový projev soucitu, dneska řekneme upřímnou soustrast, a tehdy ti lidé křičeli, naříkali, kvíleli. A je známo potom ještě z pozdějších dějin, že někdy si i najímali plačky ženy, zejména, které plakaly a oplakovaly toho mrtvého. Tak takový prostě zmatek tam byl, takový křik. A teď do toho uprostřed, do této vřavy přichází Ježíš a říká, že co křičíte, proč ten rozruch a pláč? Dítě neumřelo, ale spí. Co myslíte, umřelo nebo neumřelo? Umřelo. No, já myslím, že Pán Ježíš nelhal, když říkal, že neumřelo. Já nevím, no, můžete mít na to svůj názor. I v Biblii je to nadepsáno, že umřelo, že vzkříšení z mrtvých. No, ale jestliže bereme vážně Ježíšovo slovo, tak je možné, že ještě ta dcerka nebyla celkem mrtvá, ale vypadala, neměla projevy života nějaké, no, nevím. Že by Pán Ježíš lhal, to se mi nezdá. Takže to je, ale jak to bylo, tak vlastně to dítko bylo na cestě k smrti a bylo to předčasné. No, jen 12 let, že? Bylo to předčasné. A samozřejmě Pán Bůh má pro každého člověka určitý počet roků a když to přijde, tak i když se budeme modlit, tak nakonec jako umřeme, protože tak jsme byli stvořeni, že? Ale Bůh přece jen jako modlitby slyší. V daném případě slyšel to, že toužili, aby to dítě ještě vstalo a žilo. No a Pán Ježíš teda to na základě té jejich víry a bázně udělal, skutečně zvrátil ten stav té dívčiny a tomuto Jairovi ji uzdravil. No a to je taková věc extrémní, která se teda někdy samozřejmě stává na základě víry, že Bůh už toho, kde je na pokraji smrti, teda jakože zachrání a člověk žije dál, ale někdy udělá třeba věci, které nějak neodporují jeho vůli, že ten člověk má umřít, ale přitom nějakým způsobem zasáhne. Teď já jsem vám posílal oznámení, že umřela Daniela Daničková, tak na základě toho, co jsem slyšel z rodiny, co zveřejnila rodina, tak ona byla vlastně nemocná 4 měsíce od prvních projevů. Když jí diagnostikovali rakovinu slinivky, tak se rozhodli operovat. Potom vlastně, když jí otevřeli, tak zjistili, že má kopu metastáz všude, že má takový rozsev rakoviny a že to zasáhlo ty vnitřní orgány, tak ji zašili a prostě, že už to nemá cenu se starat, tak ji dávali nějaké léky, které mohly. A co se stalo, bylo zvláštní. Ta rakovina slinivky břišní se projevuje dost často i tak, že ten člověk, který že záleží na to, kterou část slinivky nejdřív jako zasáhne, a někdy se stane, že ten člověk umře vyhladověním, protože prostě ta slinivka nevylučuje sekrety, které působí na to, že máte hlad. Jo. Takže vlastně ten člověk nejí a umře vyhladověním. A je to hrozně bolestivá smrt. Jako, já jsem taky v Bratislavě pastoroval jednoho bratra, který chodil do sboru a který umíral na tuto chorobu, a bylo to skutečně bolestivé. No ale rodina Daniely říkala, že Bůh působil tak, že vlastně to, na co umřela, nebyla rakovina slinivky břišní, ale umřela nakonec na rakovinu jater, a to, že prý nebolí. Že prý neměla morfium a neměla žádné utišující prostředky a odešla v pokoji snad v noci při spánku v kruhu rodiny. Takže Bůh jí vyměřil určitý počet roků, ale protože jsme se modlili za ní, tak jí dal takový odchod. Takhle působí Bůh. Měli jsme tady dva takové příklady dvou lidí, kteří prožili ten dotyk Ježíšův. Daniela ho prožila takhle. My ho možná jsme v životě prožili také nějakým jiným způsobem, možná byste třeba někdo i o tom mohli třeba svědčit, nevím. Ale důležitá je ta bázeň před Bohem. A tak na základě toho, co jsme se nějak dověděli dnes Božího slova, si máme klást tu otázku, jestli máme před Bohem skutečnou bázeň. Já jsem se díval do literatury moudrosti. Mezi starým a novým zákonem v některých biblích jsou takzvané apokryfy. Já je tady mám. A jeden z těch apokryfů se jmenuje kniha Sirachova nebo Sirachovcova. Je to zajímavé si ji přečíst, a tam na jednom místě se píše: bázeň před Hospodinem je slávou a chloubou, přináší veselí a věnčí jásoten. Bázeň před Hospodinem oblažuje srdce, dává veselí, radost a dlouhý věk. Tak to je v té první kapitole 11. 12. verš toho Sirachovce. Tato bázeň před Bohem teda nepřináší úzkost, strach. Bázeň není, nerovná se strach. Bázeň před Bohem přináší naopak svobodu. Přináší osvobození od strachu. Přináší vlastně jakoby nový život tomu člověku. A to je to, co vlastně Ježíš přinesl do těch dvou, řekněme, k těm dvou osobám, nebo do těch dvou rodin, k Jairovi a potom k té ženě. A já věřím, že Pán Bůh má i pro nás něco takového připraveno. Když se podíváte třeba na velké biblické postavy, tak dvě bych vypíchl v tomto kontextu. Jeden byl Mojžíš. Mojžíš měl vyvést z Egypta Izraelity a nebyly velké předpoklady, že by to vyšlo. A ten faraon se snažil, že byly tam různé rány a různé takové věci, aby to bylo překaženo. A podařilo se to, odešli, protože Mojžíš věřil tomu Božímu slovu. A měl bázeň před Bohem, že uznával, že Bůh to může udělat. Podobně ještě snad větší bázeň před Bohem měl Daniel. Daniel to byl prostě člověk nebo postava, která vyniká hlubokou vírou, důvěrou Boha. A když měl čelit výzvám a nebezpečím, tak je tam popsán jako muž, který upřednostňoval poslušnost Bohu před poslušností královským nařízením, což ho nakonec stálo téměř s jistotou nějaké ohrožení na životě, protože ve starověku jako nikdo se nemohl spouřet zákonům. Já vám nedoporučuji ani dnes se nějak spírat zákonům, ale on věděl jednu věc, že nad každou pravdou stojí ta Boží pravda. Nad každou mocí je moc Boží. A to je to, co nám Pán Bůh chce dneska říct. A podle toho máme žít. Tak vám to upřímně přeju aj sobě a modleme se jeden za druhého, abychom měli tu bázeň před Hospodinem. Amen.